Komiði sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þættinum í dag fjöllum við sögur eins og venjan á fimmtudögum. Við tökum fyrir smásögur í dag, þó engar smásögur, því þetta verk eftir unga rithöfunda sem þóttu skara fram úr á sögum verðlaunahátíð barnanna í fyrra. 34 sögur voru valdar og birtar í rafrænu smásagna safni, risastórar smásögur. Og það má finna á vef menntamálastofnunar. Við ætlum að hlusta á nokkrar af sögunum í safninu og byrjum á sögunni Flutningur eftir hann Hrafnar Jökul Kristinsson, 9 ára.
Ég heiti Hrafnar Jökul Kristinsson og saga mín heiti Flutningur. Einu sinni var strákur sem heit Gunnar. Hann bjó út á landi og var í sveitaskóla. Mamma hans og pappi ákveða að flytja. Gunnar var voðalega spenntur í að pröfa nýtt tækifæri og íþróttir. Hann flutti á Suðurlandi í miklu stærri bæinn hann bjó í áður. Fyrstum sinn var hann ánægður með flutninginn. Hann var spenntur að byrja í skólanum og kynnast nýjum krökkum. Fyrsta daginn eignaðist hann vin og var mjög glaður. Næstu daga eignaðist hann fleiri en svo fór hann að sakna gamla skólans og gömlu vinna og þá var hann ótrúlega leiður. Sérstaklega þá daga sem að tveir á nýju vinunum snýru baki við honum, þá fannst honum allt ómögulegt við nýja staðinn. Gunnari fannst skólinn leiðilegur og erfiður og hann var ekki vanur að hafa svona lítinn frjálsan tíma. Það var líka mjög erfitt að koma á skóla sem voru bara 97 börn í öllum skólanum yfir í 700 barna skóla og þurfa að nota heyrnarlífarinn í tíma. Gunnar ákvað að fara að tala við strákana sem voru leiðilegi við hann. Þeir leistu úr málinu sem var bara miskilningur og eru nú allir góði vinir núna. Þess vegna skipti máli að tala saman og leysa vandamáli strax og engum þurfa að líða illa.
Þetta var sagan Flutningur eftir Hrafnar Jökul Kristinsson. En næst heyrum við söguna Englar. Höfundur Dagný Sara Viðarsdóttir, 12 ára.
Risastóra smásögur, ég heiti Dagný Sara Viðarsdóttir.
Einu sinni var ung stúlka sem heit Sigurdís. Hún bjó í Reykjavík með mömmu sinni og systur en pabbi hennar dó í sjóslysi. Einn dag þegar Sigurdís kom heim eftir skóla fór hún í garðinn. Hún var ein í garðinum. Þetta er skrítið. Garðurinn er venjulega fullur af fólki þegar það er svona gott veður, sagði Sigurdís. Allt í hennu sá hún eitthvað á baku runnan. Halló, er einhver hérna, segir Sigurdís rætt. Hún labbar hægt á runnunum og svo flýgur einhver í burtu. Þetta var bara fugl, segir Sigurdís létt. En hvað þetta? Hún sér hálsmenn á jörðinni. Það stendur á gaði. Sá sem sér þetta er vængjaður og ákomandi Jónasar Jónssonar. Álfar tröllur til, en þú ert engill. Þetta er auðvitað grín eða hvað? Sigurdís, segir glæðlega rödd fyrir aftan hana. Hver, spurði Sigurdís rætt. Faðir þinn, sagði maðurinn. Pabbi, hvíslaði Sigurdís. Pabbi, sagði Sigurdís og hljóp í fangið honum. Sigurdís, lusta mig, sagði pabbin er alvarlegur. Sigurdís, að morgun áttu djöfullin að taka yfir jörðina og gera allt fólk að þrælum og þú ert svo eina að getur stöða hann. Af hverju getur þú englandin ekki stöða hann, spurði Sigurdís. Því hálsminni valdi þig, það virka krafta þess, bara ég þér. En hafi englar ekki krafta, spurði Sigurdís. Nei, eða ég var höfum krafta, en djöfullin búin að ráða kraftmesta engilin, hann Júlís. Hann reyndist úr að svona á stjúlsins. Ef farin hún heim þín og ekki segja neina sem ég sagði þér, sagði pappin alvarlegur. Þegar Sigurdís var halvnöðarlegin heim, hugsaði hún að hann hafi ekki sagt hvenær djöfullin myndi ráðast að jörðina. Klukka 4 nótt vaknar Sigurdís við háað úti, fór rúminu og að glugganum og svo djöfullin og Júlís rústa heilu hverfi. Hún hljóp út af náttkjólnum og í inniskum. Sigurdís stendur kyrr, hún hrædd, hún vissi ekkert hvað hann ætti að gera. Hún ákvarður að hlaupa heim og ná í hálsmenni. Þegar hún búin að ná í hálsmenni stendur hún upp á hól sem myndaðist í rústunum. Hún tekur eftir svolu sem hún ekki teki eftir aður. Það er takki sem ástund drottna. Hún ítir að hann og hálsmenni opnast og hvítt skært ljós kemur og lagar rústunnar. Hún vaknar í rúminu, það var bara draumur. Hún lítur á skrifborðið og þar er hálsmennið. Endir.
Þarna heyrðum við söguna Englar eftir Dagnýju Söru Viðarsdóttur. Næst það sagan Refurinn og maðurinn eftir Baldvin Barra Guðmundsson, 9 ára.
Refurinn og maðurinn. Einu sinni var refur sem átti enga vini. Hann var leiður. Í hvert sinn sem hann gekk fram hjá göngustígnum í skóginum sá hann margar refur leika sér. Hann spurði hvort hann mætti vera með en þeir sögðu nei. Svo sá hann hús, hann labbaði að húsinu en þegar hann sá dyrnar opnast faldi hann sig á bak við tré. Þá sá hann mann sem var líka leiður, kannski átti hann enga vini heldur. Refurinn ákvað að tala við mannin, komdu sæll maður, ég er lítill refur og mig langar eignast vini. Ó, hæ, þú kannt að tala, ég heiti Jón, hvar býrðu lítill refur minn? Í trjánum hérna rétt hjá, hvar eru mamma þín og pappi? Pappi er að veiða í matinn og mamma er að passa bleirefina. Haha, bleirefina? Já, kallið þið ekki börnun ykkar bleibörn. Komdu inn, vinur minn. Takk fyrir hann, viltu vera vinur minn? Auðvitað, litli reppi. Átti enga fjörskildu, spurði refurinn. Hvað er fjörskilda, spurði maðurinn. Það er mamma, pappi og bleirefur. Ó, ertu að minna fjölskyldu? Já, ætli það ekki. Ég hélt bara að það héti fjölskylda að því að það er alltaf svo mikið fjör hjá okkur. Nei, ég á enga fjölskyldu, sagði maðurinn. Æ, það er leiðilegt að vera bara alltaf alein, sagði refurinn. Viltu kannski verið fjölskyldunni okkar? Hvernig get ég það? Þið eru refurinn, ég maður. Það er allt í lagi, þú verður bara að læra að refa sig nú og hvernig eru þeir. Þeir eru svona, regla 1, verður góður við alla þá verður allir góður við þig. Regla 2, verður fjörugur. Regla 3, borðaðum alltaf með hníf, með höndunum en ekki hnífapörum. Regla 4, leftu ekki drekka. Regla 5, glemdu öllum mannasiðum. Úff, ég skal reyna. Fyrsta reglan er auðveld en hinn eru svolítið skrýtnar. Skrýtnar, þær eru bara ósköp venjulegar og auðveldar. Reynum, komdu nú með mér og hittu nýju fjörskilduna þína. Þegar þeir komu að trjónum, sagði maðurinn, ég sé ekkert hús. Nei, við byggum bara til skjólamilli trjóna og þag til að verja okkur fyrir rigningunni. Ég get ekki búið hér, sagði maðurinn. Hvað með að þið komið til mín og við búum öll þar? Komdu og hittu fjörskilduna mína, við skulum spyrja þau. Fjörskildu refsins leist vel á þetta og þau fluttu öll til Jóns. Nú voru allir glaðir og engin einmanna lengur.
Baldvin Barri Guðmundsson las þarna söguna sína Refurinn og maðurinn. Þá er komið að Pálínu Söru Guðbrandsdóttur, 10 ára. Hún ætlar að lesa söguna sína Draugaskólinn.
Fyrir langa löngu var skóli sem hétt Myrkaskóli. Skólinn er 4000 ára. Og það eru 100 krakkar í honum. Það er til saga skólan og 4 krakka sem voru í honum. Sagan byrjaði svona. Það voru 4 krakkar. 2 stelpur og 2 strákar. Stelpurnar heita Elísa og Anna. Strákarnir heita Einar og Svanur. Þeir fóru í skólaferðalag með bekknum sínum. Meðan sumir krakkarnir voru að setja upp tjöldin, fóru Elísa, Anna, Einar og Svanur út í skó að leita berjum. En fundu eitthvað annað, það lá á jörðinu og var loðið. Elísa snerti þetta og það sneri sér og horfði á Elísu. Hún Elísa klappaði því en hinni krakkarnir sagði nei, ekki snerti þetta aftur. Svo Elísa vangi á horn og sagði þetta er einhyrningur. Hún hoppaði bak og einhyrningurinn flaug í burtu með Elísu. Anna öskra og sagði strákun að sækja kennarinn og þeir gerðu það. Kennarinn kom og þau sögðu kennarinn hvað gerðist. Allur bekkurinn fór aftur í skólan en það heyrðist aldrei meira af Elísu. Elísa er núna annars staðar í heiminum, öruglega í einhverju töfra landi með einhyrningum og álfum. Núna er lífið hennar öruglega betra. Hún er að hugsa vini sína. Elísa er að hugsa að senda einhyrninga til að sækja önnu Einar og Svan. Og það gerði hún. Næsta dag komu einhyrningarnir með krakkana og þau fóru út að borða. Svo fóru þau heima að sofa. Sumir segja að þeir hafi séð þrjá einhyrninga með krakka á baki. Þið geti kannski óskað ykkur að einhyrningu komi að sækja þig og vini þína til að fara með ykkur í eitthvað land sem þau vilji fara í. Þetta gerðist aftur en ekki alveg eins. Núna fóru 10 krakkar sem heita Tinna, Sara, Stella, Dagný, Helga, Hekla, María, Daniela, Jasmín og ég, Pálana. Við fórum til Los Angeles að hitta Markus og Martínus og Læsu Kósi.
Þetta var sagan Drauga skólin eftir Pálínu Söru Guðbrandsdóttur. Næst heyrum við söguna Bóka vandræði. Höfundur er Árni Hrafn Hallsson, 9 ára, og þessi saga var valin smásaga ársins 2018 í flokki 6-9 ára.
Ég heiti Árni Hrafn Hallsson, Bóka vandræði. Skáldsaga eftir Árni Hrafn Hallsson. Fyrsti kafli, ég heiti Árni Hrafn, ég lít á skóna mína. Ég sé að ég er ekki með fætur, en skríti ég alltaf verið með fætur. Það sé ég að ég er bók. Ég er í hillu og það er einhver annar ég. Ég er Aladdin bókin, það er rosa skrítið. Ég hef aldrei vilja lesa þessa bók. Kannski var Guð leiður því ég las hann aldrei. En ef Guð leiður, akkur gerir hann þetta? Þetta er enn verra. En ég hélt að Guð væri góð við alla. En núna ekki við mig. Núna veit ég að maður er að hugsa bækur og gefa þeim sjans. Þannig getur maður lært mikið, til dæmis ný orð. En þú ætlar að skrifa bók, þá þarfst að vita hvað þú ert að skrifa. Núna heyri ég einhver tala. Bókafundur, bókafundur, heyri ég. Það er ég ennþá búið að lesa Aladdin, greið Aladdin minn, komdu. Nei, ég er ekki Aladdin. Guð breytti mér í hann. Hann Guð þó að vera góðið alla, segi ég. Ó, bíti, ég glemti að kynna mig. Ég heiti matreislubók Pizzería og er kölli Pizzería. Og núna verðum við að bjarga bókunum áður en að bækuna verða manneskjur, segir Pizzería. Ég heiti Árni, segir Aladdin bókin. Pizzería, hvað ertu, spyr ég. Það kom mér á óvart hversu fræðandi mér fannst það sem Pizzería sagði mér. Mér finnst þú fræðandi, má ég lesa sig? Já, já, þú mátt alveg. Og skyndilega fannst mér eins og fætinu byrja að vaksa aftur. Ég með fætur og það er komið búkur. Ég hef manneskja, takk fyrir Pizzería. Ég hefði aldrei getað þetta án þín. Ég vakna mennskur og þá fatta ég að þetta er draumur. Núna veit ég að maður er að gefa öllum bókum séns. Alla bækar eiga að skilja að láta að lesa sér, líka Aladdin bækur. Endir.
Árni Hrafn Hallsson las þarna söguna Bóka vandræði. Þá er komið að síðustu sögu kvöldsins, en ekki þeirri sístu. Alma Bergrós Hugadóttir, 11 ára, les söguna Spiladósin.
Risastóra smásögur, ég heiti Alma Bergrós og sagan mín heitir Spiladósin. Þetta er sagan unga stelpu sem heitir Hildur. Hildur er 11 ára. Hildur og ömmu sem er nýkomin heim frá Moraya á Spáni. Amma hennar hafi sagt að hún ætlaði að koma í heimsókn. Mamma, kallaði Hildur. Já, sagði mamma. Hvenær kemur amma? Spurði Hildur. Leið og Hildur spurði, dinglaði bjallan. Ding, dong. Pappi fór til dyra. Og í dyragættni var amma með bleikleru og í skræpotum kjól, eins og vanalega. Sæl og blessuð, sagði pappi og fór við ömmu. Sæll, sagði amma á móti, aldrei sérstu fín í dag, það er alltaf svo spennandi að sjá hvaða fyrir þú ert í, eða hannig, hugsaði pappi. Og þakkaður fyrir herra, sagði amma stríðnislega. Pappi var skrítin á svip. Þegar Hildur kemur niður stigann, sér hún að amma heldur að póka í hægri hendinni. Hæ, amma, sagði Hildur. Nú, sælisku mín, hvað séru gott, sagði amma. Allt fínt, svaraði Hildur. Hvað er í pókanum, flýtti Hildur sér að segja. Það kemur ljós, sagði amma.
Má ég fá að sjá herbyggið, hljóma mín, spurði amma. Já, auðvitað, svarði Hildur. Þegar Hildur og amma voru komnar í herbyggið hennar Hildar, þá sátu þær saman í rúminu hennar Hildar. Jæja, aldrei sért með flott herbyggi, það er alveg eins og það var síðast, sagði amma. Já, ég er nú ekki búin að breyta, sagði Hildur. Hildur mín, má ég segja þér eitt, spurði amma og fór með hendur ofan í pokan. Já, auðvitað, svaraði Hildur. Sko, þegar ég var út í Moræja, þá gaf maður mig þetta og ég bara veit ekki hvað ég á að gera við þetta. Svo mér langaði að gefa þér þetta, sagði amma og tók að spila þetta á sér pokanum sínum og gaf Hildi. Og þakka þér fyrir, amma, hún er svo falleg, sagði Hildur. Hildur opnaði spildósina. Þegar hún opnaði hana heyrðist lítið drungalegt lag. Ofan í spildósinni var falleg dúkka með tölu augu og í gulum blómakjól og snerist í hringi. Þetta var sérstætt lag, Hildur hefur aldrei heyrt alveg eins lag á þetta. Það hljómaði eins og óvenjuleg vögguvísa. Það fór hrollur Hildi. Er þér kaltaska mín? Spurði amma. Nei, svaraði Hildur. Heyrðu, við skulum koma niður, snulla mín, sagði amma. Já, sagði Hildur. Þegar þær voru komna niður var mamma Hildar að laga kaffi og setja kökur á borðið. Eftir þennan dag, þegar Hildur ætlaði að fara að sofa, þá leið og hún lagðist upp í rúmið, heyrðist í spildósinni sem amma hafði gefið henni morguninn.
Þarna heyrðum við söguna Spila dósin eftir Ölmu Bergrósu Hugadóttur. Og þá komumst við ekki lengra í þetta skiptið. Við erum búin að heyra nokkrar af þeim smásögum sem valdar voru á sögum verðlaunahátíð barnanna í fyrra og birtust í smásagnasafninu Risastórar smásögur. Hægt er að lesa þær á rafbók á heimasíðu menntamálastofnunar mms.is. Og þið finnið allar nánari upplýsingar á krakkaruf.is. Þar er líka hægt að finna þennan þátt og margt, margt fleira. Svo er líka hægt að hlusta og horfa í nýju Krakkaruf smáforriti eða appi sem er stútfullt af skemmtilegu efni. Og eitt að lokum, það er ennþá hægt að senda inn nýjar sögur í næstu söguhátíð sem verður í vor. Forvitnir ungir rithöfundar með sögur í maganum og handrit í skúffunni geta farið inn á krakkaruf.is/sögur og sent inn endilega kíkið á það. En þá er þessu lokið hjá okkur í dag hér í útvarpi Krakkaruf. Við heyrumst aftur eftir viku og höldum áfram umfjöllun okkar sögur. Þangað til næst, hafið það gott, bless bless.